Oraingo honetan, Txopik aktivistari maiatzaren 20an grabatu genion elkarrizketa entzuteko aukera izanen dugu. Bertan, Kortxoneako gaztetxean sare sozialen sukarra eta kontsumo gizartea titulopean eskaini zuen itzaldiaren laburpena aurreratzen digu. Donostiako atxeteren aurkako taldeak antolatu zituen jardunaldien baitan kokatzen da aipatu itzaldia. Arratsaldeon, Txopi!
Arratsaldeon, bea.
Zer kontatuko diguzu bihar itzaldian gutxi gora bera?
Bueno, biharko itzaldiaren helburua da sare soziala, bueno, izena da sare sozialen sukarra eta kontsumo gizartea. Sare sozialen hausnarketa kritiko bat egitea eta bai gizarte mugimenduan aldetik, bai, bueno, gizarte guztitik nik uste eta ni eta beste batzuk uste dugu hor hausnarketa kritikoa bat egin behar dela, ez? Horre bultzatzen gaituzte biziera batera gure gizartea eta gure burua ikusteko modu batera eta nahiko pasiboa direnak, nahiko eta arrisku batzuk euskate eta horrek hori kontzientzia hori sortzea da helburua. Eta bueno, pizkat garapen teknologikoaren guruan pizkat pentsatzea eta ze alde on eta ze alde txar dituen objektiboki edo mentzate ikuspegi kritiko batetik ikustea.
Ba, hori Txopi, ez da oso ohikoa gaur egun, ez da? Badirudi sare sozialak existitzen denetik gaudela inoiz binon komunikatuagoak. Badakigula zerari den gertatzen leku guztietan, eta gutxitan entzuten da hoien inguruko kritika bat, ez da?
Egia esan horrela da, bai. Panazea bat ematen du, ez? Smartphone bat edukitzea, eta ez dakiz zer bat inor, informazioa leku guztietatik eta edonondik eta edukitzea, gauza hon bat bezala ikusten da, eta bueno, badauzka bere alde honak, baina pentsatu behar dugu sare sozialak sortu direla, orain dela, sare sozial digitalak edo deitzu ditzakegunak, komertzialak direnak, orain dela urte gutxi sortu dira, eta aurretik bat zeuden blogak eta beste pila goza informazioa jasotzeko, eta eta irrati libreak eta bar, azkenean ze aportazio egin dute sare sozialek. Hori da hausnartu nahi duguna. Ze sare sozialetan Twitterreko kontuen 175% utzik dago, ez du inork erabiltzen. Erabiltzaileen 175% inguru ez du inoiz erabiltzen Twitter kontu hori. Esaten diren gauzetatik 140 tontokiri utzak direla, esaten duten ikerketa serioak, ez? Una ez da kontzeptu hori tontokeria bat zer den definitzia zaila den. Orduan, egia da informazioa trukatzeko eta gauzari buruz enteratzeko aukera gehiago ditugula. Baina badaukagu aukera, maila pertsonalean gure lagunekin gehiago gaude, komunikatua gaude, orain lagun gehiago dauzkagu, lagun gehiago jarraitzeko aukera daukagu. Beraien argazkiei gehi bat edo megusta bat egiteko aukera daukagu, baina benetan pertsona horiekin bagaude, eragin handiak daukate gizarte zarek eta sare sozialek zan edut. Eta arazoa da, enpresa pribatu batzuek kontrolatzen dutela guk egin dezakegun guztia, eta guk kudeatzen dugun informazioa. Eta beraiek markatzen dutela gure jardunaren norabidea. Eta nahiz eta guk, Facebooken ikusten dugun, ez dakit zen manifestazio bat dago, eta berbidaldi egiten dugu, bai. Baina joango gara benetan azkenean manifestazio horretara. Manifestazio hori prestatzeko aurretik eta ondoren ingo diren ekintzetan parte hartuko dugu. Ez, azkenean ikusten pasibotasun batera eramaten gaituztela. Eta hori ulertu beharra dago. Nik ez dut esaten, nien naiz, teknologia kontrako pertsona bat, teknologia munduan egiten bilan, eta bere alde honak ikusten ditut, baina alde txarrak ere ikusi behar dira. Eta jendeak ez du ulertzen, bere telefonoan, argazki bat ateratzen duen bakoitzean, non dagoen esan beharra, ezateak ze eragin izan dezaken, eh? Eta hori guztia ulertu beharra dago, bai maila pertsonalean teknologia ondo erabiltzeko, baina bai pizkat orokortasun urrunagotik ikusita, ez, gizarte mailan bideo honek nola eramaten gaituen ikusi behar dugu, eta bueno, enpresa hauei ikuste dut gelditzeko eta trabak jarri behar dizkiogu gure pribatutasuna eta bueno, gure buruarekiko kontrola beraiek izan ez dezaten.
Bai, zukongi esatu zu Txopi, deitu diezu sare sozial digitalak.
Bai.
Eta burratzen zaigu galdera da, sare sozial digital hoiek garatu diren neurrian, zer gertatu da beste sare sozialekin, errealekin, esan nahi dut, jendea topatu, elkartu eta antolatu alden sare sozial hoiekin?
Bai, ba, dena eraldatzen dago. Bueno, beti dago eraldaketa bat, inoiz gauzak ez daude inoiz geldirik, baina egia da, nolabait ahuldu egiten direla, eta sare sozialak, zuk esan dituzun, errealak egiten dituzun horiek fisikoak dira, errealak dira, estrata fisikoak. Sare sozial digitalak ere errealak dira, nahizta virtualak izan. Baina, bueno, azkenen elkarreragin bat dago, eta bueno, igual hori gertatzen da, igual geratu beharrean azkenean ez gara geratu, baina ikusi zelako barreak bota ditugu chatean, ez? Eta WhatsAppen ez dakiz talde bat dago, komentatzen zara eta ez da, ba, denbora gehien daukatenak 10.000 tontokiri izan dituzte, edo zu denborarik jaukotzeko ere. Zure lagunekin zaude, ba ez zaude. Azkenean ez arete bildu, ez daukazue, ez duzu hartu denbora bere kafe bat hartzeko eta lasa itzaiteko zure nahiei buruz, zure arazoei buruz, eta ez dakit, ez. Azkenean, sare sozial digitalek, arazo horiek dauzkate, eta beste batzuk bihar oso azkar errepasatzen zaituko garenak, eta, bueno, ez du esan nahi erabili behar ditugunik, bezik eta zertarako erabiltzen dugun, eta noiz erabili behar ditugun, eta noiz ez, ulertu behar da daukagola.
Bai, beste aldetikan komunikazio virtuala areagotu den neurrian eta informazioa interneten eskura daukagun garai honetan, horri dagokio mugimendu sozialen indartzea edo lehen bezala gaude edo ukerrago, zer iruditzen zaizu?
Bueno, nik uste dut antzera gaudela. Zentzu batzutan hobeto da, zentzu batzutan txartoago, orduan, bueno, eta media bat ingo nuke, eta antzera gaudela zango nuke. Bai, egia da, sare sozialek ematen digutela, edo, gizarte mugimendu egin ematen dira aukera, informazioa gehiago zabaltzeko, ez, oraindik gehiago. Egiten duzu bideo barregarri bat, kartel ez dakiz zer, eta jendeak, ba, berbidaltzen du, beraien artean, eta bar, eta zaten duzu, ba, bueno, ez, meme bat sortzen duzu, eta gehiago zabaltzen da, bale, mezua urrunago eltzen dela ematen du, baina zein garrekin eltzen da, ez, hori da kontua. Orduan, gainera, zugezaten duzu, ba, gu ustakiz gizarte talde gara, eta 20.000 jarraitzaile dauzkagu Twitterren, eta 5.000 Facebooken, bale, eta Facebook talde horretan zer hitz egiten da, inork hitz egiten du? Hala, zubak argitze egiten duzu. Asamblada batetan, edo bilera batetan, 5.000 pertsona deltzen badituzu, horret daukan indarra, eta egin ditzakezun gozak, kristonak dira. Orduan, bizkate, gizarte mugimenduetan dauden pertsonak ere lortu behar dute, horreko komplemento bat badela, lagundu ezakela, informazioa zabaltzen, baina ez asko gehiago, segendeak, timeline horretan ikusten dituenean mezuak, ez dakin horrek bere argazki algo du, ez dakin horrek bere profileko argazki aldatu du, ez dakin horrek bideo barregarri bat, ez dakin zer, eta horrek ikusten du, ahetek ez dakin zer esan du, antzeta irratian ez dakin zua dagotz, ez que jente ez da enteratzen, dena pasatzen da, eta horrengo egunean norbaitek bilatu nahi badu informazio hori, hain dago informazioa zu, asko oso zaila da, ez? Orduan, badaude beste tresna teknologikoak, gauzak beste dela batzutara kudeatzeko, eta horiek ikuste dut dela bultzatu behar dinenak. Sare sozialak erabili bai, baina zertarako informazioa zabaltzeko bakarrik. Hor dagoen jende hori, jende multzo handi hori, masa hori, zentzu txarrenean esan da, hor dagoen masa horri, bapizkat, begiak irikitzeko eta erakartzeko gure gana, esateko, zatoz asanbada batea, zatoz hilera batea, zatoz manifestazio batera, edo nitakipat, taier batera, edo itzaldi batera, eta egin gauza gurekin, ez? Edo erabili tresna hauek, beste batzuk badaude bihar, hitz egingo dugu sare sozial alternatiboei buruz eta nola dauzkaten ba erabakiak hartzeko sistemak eta bar, Facebook, Twitter eta loko lekuetan inoiz egongo ziren tresnak. Zergatik, ba, enpresa horiei ez zaielako interesatzen.
Eta badira ere olako informazio gaindosiarekin eta informazioaren bapatekotasun horrekin, ba, gero eta zailagoa dela gaietan sakontzea esaten dutenak, ze pentsatzen duzu, Txopi?
Ba, guztiz, horrez nago, ez? Infoxikazioa ditzen diote batzuk horri. Azkenean, nahi dago informazio asko, ze ez daukagu denborarik bueno, dena asimilatzeko eta egiteko, ez azkenean pasibo geratzen gara, ze hor olatu, kristen informazio olatu geratzen zaizkigu. Hori da gertatzen sare sozialekin bakarrik. Baina nahi, eratuak dauden modu horretan, ba, borendik gehiago gertatzen da, ez? Osea, zuk ez dakit, zu bilaketa bat nahi bolzu egin zure emailen artean, jartzen duzu eta topatzen duzu nahi duzen emaila eta baina hor sare sozialetan ez da, hori timeline hori balkorteko tasun hori dago, etengabe informazio ezin duzu bilatu, ezin duzu zailkatu, eta gero, bueno, sakontasuna ere bai, azkenean dena impacta publizitatearen ba, ez dakit, semeak edo dira, ez? Dena indar duzu oso publizitatearen marka horrekin, egiteko era horrekin, ez? Nola lortu jenteak gehi bat egitea, edo berbidali, ba, ez dakin ork, Greenpeacek ez dakize gauza harri-garri egin du, ta, jenden botatzen du, bale, hori ondo dago, efektu hori lortu nahi badugu, ba, sare sozialak erabili ditzakegu zentzu horretan, ez? Flash mob bat egiteko, eta zelako barreak, ez? Baina gero, sakontasun hori, refleksio hori, benetan nahi badugu lortu, sare sozialekin nire ustez ezinezkoa da. Horain txibertan, sare sozial korporatiboekin, digitalak direnak eta gaina korporatiboak, enpresek zuzendutakoak, ezin da zentzu horretan ezer egin. Horregatik behar dugu, ba, irizpide batzuk, sare sozialak noiz erabili eta noiz ez jakiteko, eta zeintzuk sare sozial erabili.
Bale, Txopi, ba, zerbait utzi nahi dugu biharko hitzaldirako, beraz, agian hemen utziko dugu elkarrizketa, eta entzulei horietaraziko diegu, bihar arratsaldeko 7:00 Kortxoenean, Groseko gaztetxean egongo zarela.
Bale, berto.
Eta behar jende animatzen den, etortzera, bale?
Bale.
Bueno, pues eskermila eta bihar arte, Txopi.
Agur.